Tātad tas apjoms nav liels, bet priecē tas, ka eksporta un importa bilance Latvijā ar Izraelu ir pozitīva.
Latvijas uzņēmuma eksportu uz Izraelu 2022. Gadā vērtē Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Izraelā vadītāja Irina Rubinčika, sakot, ka pērn Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Izraelu bija 116 miljonu eiro, kas ierindoja šo valsti 45. Vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.
Mēs tomēr vairāk eksportējam gan preces, gan pakalpojumus uz Izraelu nekā saņēmam, nekā importējam no Izraeles. Un tā ir ļoti pozitīva tendence, jo piemēram 22. Gadā mūsu eksporta pieaugums pārsniedza 60% ar Izraelu.
Irīna Rubinčika stāsta, ka izrāviens saistāms ar pandēmijas laika izaugsmi jau bija uzņēmumi, kas izmantoja iespēju.
Piemēram, medicīnā, medicīnas precēs, farmācijas precēs eksportēt uz Izraelu, un tas arī mums ir palīdzējis. Bet arī pārtikas produktu eksports ir pieaudzis apjomā, kur saldumi un mūsu zefīrs 22. Gadā ir sitis rekordus.
Uz jautājumu, kā palestīniešu islamistu grupējumu Hamas uzbrukums Izraelē ietekmē eksporta darījumus, Irina Rubinčika teica, ka pirmkārt būs jāsaskaras ar loģistikas problēmām.
Noteikti ir jāgaida kādi sarežģījumi, jo piemēram Air Baltic, mūsu aviokompānija, pārtrauca lidojumus dotajā brīdī uz Izraelu, jo tas nav droši. Pat cik Izraela ir kā sala, kurai apkārt ir, diemžēl, ienaidnieku valstis, jeb valstis, ar kurām nepastāv nekādas attiecības, tad apgrūtinātas ievešanas iespējas no šīm valstīm. Pa jūru arī ir rindas ostās veidojas dotajā brīdī, tā kā šeit būtu jāuzmanās un jānoskaidro visi šie ceļi un loģistika ļoti precīzi.
Latvijas eksporta asociācijas The Red Jackets valdes loceklis Jānis Ošlaits akcentē, ka Izraela kā eksporta partners ir nozīmīgs daudziem Latvijas uzņēmiem, arī viņa vadītajam uzņēmumam Primex, kas uz šo valsti eksportē industriālo betonu grīdu risinājumus.
Jāsaka, ka Izraela bieži atrodas lielākā vai mazākā kara stāvoklī ar citām valstīm, un tā tiek uztverta kā tāda daļa no dzīves Izraēlā, un tādēļ, kad notiek karš, jau neapstājās tā rūpniecisko uzņēmumu vai cita saimnieciskā darbība.
Vienlaikus Ošlais akcentē, ka šī brīža situācija ir nopietna un tā ietekmē arī uzņēmums, kas no Latvijas eksportē uz Izraēlu.
Arī mēs esam pārtraukuši darbu savus Izraēlā un gaidām līdz situācijas nomierināšanās. Tā kā no šāda viedokļa skatoties, protams, situācija ir apgrūtināta, bet es gribēju varbūt nedaudz uzsvērt, ka ekonomika nav apstājusies Izraēlā, lai arī, piemēram, mēs esam pārtraukuši savus darbus un visus latviešu darbinieks, kas mums strādā Izraēlā, aizvedušu atpakaļ Latviju, tomēr nu, pašā Izraēlā cilvēki turpina strādāt, iet uz darbu, uz skolu.
Faktu, ka kara darbība Izraēlā būtisku ietekmi uz eksporta darījumiem neatstāja, apliecina Līvānos bāzētā optiskā šķiedras uzņēmuma Lightgaiss Optics International vadītājs un līdzīpašnieks Daumants Fabroda. Uzņēmumam Izraēla ir nozīmīgs eksporta partners un darījuma ar šo valsti veido apmēram 20% no apgrozījuma.
Redzēs, kas būs nākotnē un tā tālāk jau grūti man pateikt. Kas tur notiks?
Lightgaiss Optics International vadītājs atklāja, ka vienīgās rūpes šobrīd ir par loģistiku, jo gaisa satiksme kara darbības dēļ ir ietekmēta.
Tas ir vienīgais, kas uztrauc un kādā veidā. Bet mēs tā kā strādājam, produktu nogādāšana notiek ar ekspres pastu palīdzību. Pašlaik vismaz mums signāli nav tādi nākuši, kad kaut kas var notikt ar piegādēm. Cik es saprotu, pašlaik vēl uz Izraelu lidmašīnas lido. Varbūt pasažieru satiksmi ir slēgta, bet kravas vēl pārvīt.
Savukārt Lijā pārstāve Izraelā Irina Rumiņčika stāsta, ka pat labāk apzina Latvijas eksportētājus, lai saprastu, ar kādām problēmām tie saskaras un kā grūtības ir iespējams risināt.
Kopumā skatoties uz vispār pieņemto, kā saka, startautisko juridisko praksi, kara darbības ir force majeure apstākļi, kas vienmēr ir minēti visos līgumos. Es ieteiktu diezgan operatīvi sazināties ar saviem partneriem šajā valstī un nonākt pie kādas vienošanās savstarpējās, kā tad tālāk šo loģistiku izplānot.
Lai nevienai no līguma slēdzēju pusēm nerastos zaudējumi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.